ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเรามาพบกันในแต่ละวันนั้นก็นำธรรมะมาพูดคุยกันท่านผู้ฟังที่ต้องมีการคุยถกมาพูดจาเกี่ยวกับเรื่องธรรมานั้นก็เพราะว่าจะทำให้สามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ลึกซึ้งมากนะคำพูดคำเดียวเนี่ยจะสามารถตีแตกขยายความหมายออกไปได้หลายอย่างทีเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของสาวกแม้ในสมัยพุทธกาลก็ตามนะหรือว่าตัวข้าพเจ้าหรือว่าในสาวกสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยก็จะยากในการที่จะเข้าใจเนื้อความที่ลึกซึ้งนะอยู่ข้างในที่เราเห็นจากตัวหนังสือนั้นเข้าไปอีกนั่นจึงพระเจ้าจึงแนะนำว่าการที่เรามาพูดคุยฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแสดงความคิดเห็นสักษาสื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยจะสามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้คลายความสงสัยมีประการต่างๆได้แล้วอย่างหนึ่งก็จะเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าคำพูดของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจนถึงราตรีที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นคำของพระองค์เนี่ยไม่ขัดกันเลยนะด้วยสมมติฐานนี้ด้วยข้อเท็จจริงอันนี้นะสมมติฐานใดๆที่มานะเราก็จะสามารถที่จะคลายเปิดทำให้สว่างทำให้แจ้งงายมันขึ้นมาได้ซึ่งสมมติฐานต่างๆเหล่านั้นในการนี้ท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นนะคำถามข้อเสนอแนะนะคือไม่ใช่เฉพาะคำถามอย่างเดียวนะแต่ยังรวมถึงข้อคิดเห็นด้วยนะในบางประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดไปผู้ฟังอาจจะไม่เห็นด้วยนะหรือเห็นไปอีกนัยยะหนึ่งหรือเห็นเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะก็ขอให้ส่งกันมาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีจากคุณสุนีบุญคงจากอำเภอพญาไทเขตพญาไทจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคุณสุนีสุทัศนีขอไปสุทัศนีบุญคงจากกรุงเทพมหานครได้ส่งจดหมายซองใหญ่มาเลยนะข้างในก็บรรจุข้อมูลเอกสารหลายอย่างที่มาให้แบ่งปันให้ข้าพเจ้าทราบนะคือแล้วก็ได้เขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งนะสืบเนื่องจากเมื่อวันพุธที่สัปดาห์ก่อนนู้นในวันที่17เมษายนที่ได้พูดถึงมีผู้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์นะบทที่เรียกว่าอาการะวัตตาสูตรนะก็ได้ส่งข้อมูลนี้มาให้นะเป็นหนังสือย่อพระกันไตรปิฎกอาการวัตตาสูตรซึ่งข้างในก็มีข้อมูลของพระสูตรนี้ว่าเป็นอย่างไรนะพร้อมทั้งคำแปลอยู่หลายอย่างด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาให้ทราบนะก็ขอขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์ส่งข้อมูลต่างๆมามีการเจริญเมตตาภาวนาอานิสงส์นะเมตตาใหญ่แล้วก็ยังพูดถึงอานิสงส์ของอาการวัตตาสูตรด้วยได้ส่งมาให้นะซีล็อกมาอย่างดีก็ขอขอบคุณสุดคุณสุทัศนีบุญคงจากเขตพญาไทกรุงเทพมหานครที่ส่งข้อมูลมาให้แล้วก็ถ้ามีข้อมูลใดๆที่แบ่งปันมีความเห็นใดๆที่เสนอแนะก็ส่งกันเข้ามาได้นะที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เลขถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400แล้วก็ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com แล้วก็หลังจากที่ได้ดูข้อมูลที่คุณสุทัศนีส่งมาพร้อมกับการสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการวัตตาสูตรเนี่ยก็มีอยู่หลายจุดที่คิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้มีความสละสวยสวยงามเป็นบทสวดอะไรต่างๆนะก็การสวดมนต์ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าถ้าเราสวดแล้วจิตใจเราเป็นมีปิติมีสมาธิเกิดขึ้นนะเราก็สามารถที่จะทำให้เห็นตามที่เป็นจริงธรรมะผลนิพพานให้แจ้งได้แล้วก็การสวดนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะท่องจำนะช่วงยิ่งคำสอนที่เป็นคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไหนเป็นคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพุทธพจน์พุทธภาษิตเป็นตถาคตภาษิตเนี่ยเราก็ทรงจำเอาไว้นั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคล นามงคลในที่นี้ก็คือหมายความว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีเยี่ยมสูงในใจของเราแล้วก็มีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาได้พูดถึงเรื่องของกาลมสูตรเนื่องเพราะว่ามีแถวบ้านนะชาวบ้านเขาเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านแล้วก็เขียนป้ายว่าที่นี่ไม่มีผู้ชายแล้วก็ทำตามกันทั้งอำเภอเลยแล้วก็เลยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของกาลมสูตรแล้วก็ได้ขอ DVD รายการธรรมรับรุณมาด้วยอันนี้ก็จะคิดว่าจะมีประเด็นที่พูดเพิ่มเติมอยู่เยอะก็เลยจะนำไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของเสาร์อาทิตย์ถัดไปนู่นมีอีกคำถามหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญมาจากคุณบังออนอุปโคตคุณบังออนอุปโคตเขียนจดหมายมาจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองนะคุณบังออนได้มาเขียนมาเล่าให้ฟังนะเป็นคำถามที่ยาวเหมือนกันอันดับแรกก็คือคุณบังออนนี่เป็นมีอาชีพให้คนยืมเงินนะโดยการคิดดอกเบี้ยนะคือคงจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะแล้วก็การให้คนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยดอกเบี้ยที่คิดนี่นี่ร้อยละ5บาทต่อ1เดือนโอ้โหไม่ถูกแล้วเนี่ยร้อยละ5บาทต่อ1เดือนอ่ะเขาก็เลยถามว่าคุณบังออนก็ถามว่าเป็นบาปหรือไม่นะที่เราคิดดอกเบี้ยแพงอย่างนี้นะแล้วก็แม้ก็เคยถามตัวเองเคยถามผู้ทรงคุณวุฒิถามครูบาอาจารย์ต่างก็ยังไม่หายสงสัยเอาทีละประเด็นประเด็นตอนแรกก่อนก็คือว่าสมมติเราค้าขายสิ่งใดหรือทำอาชีพสิ่งใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังค้าขายนี่ก็ได้อะสมมติถ้าเราค้าขายด้วยกำไรได้กำไรมหาศาลนะถามว่าการค้าขายกำไรมหาศาลเนี่ยเป็นมิจฉาชีพไหมเป็นมิจฉาอาชีวะไหมก่อนนะเราพอเราไปศึกษาสิ่งที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าแม้แต่พ่อค้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแนะนำบอกว่าพ่อค้าผู้ฉลาดเนี่ยจะเก็บสินค้าเอาไว้ขายที่ได้กำไรมากที่ขาดทุนหรือที่ได้กำไรน้อยจะไม่ขายนะจะยอมเก็บเอาไว้นะเอาตัวอย่างเนี้ยมาเปรียบเทียบกับตัวพระองค์เองในสมัยหนึ่งที่จะให้ทานนะถ้าไม่มีเนื้อนาบุญตัวเองก็ไม่กินข้าวล่ะเก็บอาหารนี้ไว้นะเพื่อที่จะให้ทานกับคนที่ถวายทานกับคนที่เป็นเนื้อนาบุญจริงๆนะเปรียบเทียบกับพ่อค้านะที่เก็บสินค้าไว้นะอุตส่าห์แบกมาตั้งไกลถึงเมืองนี้จะขายโอ้มันขายไม่ได้ราคาขายขาดทุนหรือขายกำไรนิดหน่อยโอ้ยอย่าเพิ่งขายเลยนะไปขายเมืองต่อไปขายเมืองต่อไปได้กำไรมหาศาลอย่างนี้เขาก็ต้องทำเนื่องเพราะว่าถือว่าคนนี้เป็นพ่อค้าที่ฉลาดเหมือนกันถ้าเราค้าขายได้กำไรสมมติว่าสมมติไม้กลัดเข็มกลัดเขาเรียกว่าอะไรไม้ขีดกลัดหนึ่งเนี่ยราคาไม่แพงนะ5 บาท 10 บาทแต่ถ้าเป็นในยามสงครามเนี่ยเป็น100 บาทเป็นหลายๆร้อยบาทไม่ขีดกลัดหนึ่งในเป็น10 เท่า 100 เท่าแพงขึ้นมาแล้วถามว่าอันนั้นเป็นการค้ากำไรเกินควรไหมถ้าเราใช้คำว่าค้ากำไรเกินควรเนี่ยมันมีทั้งความหมายที่แฝงที่ไม่ดีแต่เราควรจะพูดว่าถ้าเราค้าขายได้กำไรมากๆเนี่ยถือว่าเป็นการมิจฉาชีพไหมคำตอบก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าวิธีการนะถ้าเผื่อวิธีการที่เราขายเนี่ยไม่ได้เป็นการพูดโกหกไม่ได้เป็นการพูดหลอกลวงไม่ได้เป็นการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่เป็นการล่อลาบด้วยลาบไม่เป็นการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะการค้าขายนั้นถึงแม้ได้กำไรมหาศาลก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีวะนะในขณะตามตรงข้ามท่านผู้ฟังสมมติคุณขายของธรรมดาทั่วไปขายของชำขายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขายอะไรก็แล้วแต่นะขายประกันหรือว่าทำอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะโครกกรรมอาชีพเลี้ยงโคกสิกรรมถ้ามีการโกหกในอาชีพนั้นที่เราทำนะมีการหลอกลวงมีการพูดล่อลาบด้วยลาบมีการพูดท้าให้เจ็บใจตนย่อต้องยอมตกลงมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอันนั้นเป็นมิจฉาชีวะนะเราเห็นอยู่หลายๆอย่างหลายๆกรณีท่านผู้ฟังอย่างคนที่โดยเฉพาะนักขายบางคนเนี่ยขายของนะไม่ว่าจะเป็นขายพวกเครื่องใช้ในบ้านขายประกันหรือขายอะไรก็ตามแต่ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยนักขายคนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ว่าพูดโกหกนะพูดหลอกลวงพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะเราก็ใช้การล่อลาบด้วยลาบอันนี้ถือว่าการขายการทำอาชีพของเขานั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุจริตเป็นอาชีพที่ทุจริตในขณะทางตรงข้ามถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะต่อให้เราทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งกว้างมากท่านผู้ฟังหมายมันได้ทุกอาชีพหลายอาชีพเลยนะศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งทำคอมพิวเตอร์ นะหรือว่าเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ว่าโกหกล่อลาบด้วยลาบซื้อตำแหน่งนะเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะพูดท้ายเจ็บใจตนย่อมต้องยอมตกลงแสดงว่าอาชีพของเรานั้นเป็นของดีนะเป็นสัมมาอาชีวะให้สบายใจได้นะอันนี้พุทธวจนะตรัสไว้นะพูดถึงมิจฉาอาชีพเนี่ยมิจฉาอาชีวะเนี่ยคืออาชีพที่มีการที่ต้องโกหกการหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจตนต้องยอมตกลงการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการล่อลาบด้วยลาบพวกนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ควรทำไม่ว่าอาชีพไหนไม่ควรทำทั้งสิ้นนะถ้าอาชีพไหนมีการทำอย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเพราะนั้นให้สบายใจได้ทีนี้อาชีพของการให้กู้เงินเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆของคนที่เป็นหนี้นะคนกู้ไม่เป็นไรเอาคนที่เป็นหนี้นะคนที่เป็นหนี้เนี่ยมีทุกข์แน่นอนนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ความทุกข์หลายอย่างนะว่าคนที่เป็นหนี้จะมีทุกข์มีปัญหาถูกทวงอะไรต่างๆนะในอีกขณะหนึ่งในอีกที่หนึ่งพุทธเจ้าก็เคยตรัสเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยในบางครั้งนี้ก็ควรจะเป็นนะถ้าเรามีเจ้าหนี้ดีเราไปกู้หนี้ตัวข้าพเจ้าก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้มีการกู้หนี้ได้นั้นในกรณีไหนทำไมถึงมีเจ้าหนี้แล้วเราเป็นลูกหนี้ถึงจะดีนะมาคิดใคร่ครวญไปเนี่ยก็จะมีอยู่กรณีหนึ่งสมมติว่าเราทำอาชีพการเกษตรอย่างเงี้ยนะเราหว่านข้าวไว้ทำการเกษตรไว้อาจจะปลูกต้นยางก็ได้นะอีก6ปี5 10ปีเนี่ยมันถึงจะได้น้ำยางออกมาขายได้ใช่ไหมในช่วง2ปี3ปีแรกถ้าสมมติ3ปี4ปีไปแล้วคุณเจออุทกภัยอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้สินค้ายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการตามที่เราปลูกไว้มันยังไม่ได้ผลเนี่ยการกู้หนี้ในลักษณะที่เอามาใช้ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับบุคคลนี้ก็ได้นะถ้าเรามีเพื่อนดีที่ให้เรากู้นะเรากู้มาแล้วเราเป็นลูกหนี้เนี่ยแต่เรามีทางที่จะใช้ได้อยู่เรามีทรัพย์สินสมบัติเป็นที่นาเป็นต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ต้นยางในกรณีนี้เนี่ยก็สามารถเอาเงินมาใช้คืนเขาได้นี่ก็จะเป็นเข้าข่ายในกรณีที่ว่าเป็นหนี้แล้วมีเจ้าหนี้ที่ดีเราก็เป็นลูกหนี้ที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าข่ายนี้นะก็ถือว่าใจเราไม่เป็นบาปในทีนี้ประเด็นที่คุณบังออนถามมาก็คือว่าตอนที่คนอื่นเตือนว่ามันอาจจะเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่ฟังนะจนกระทั่งมาเจอปัญหาก็คือให้เขากู้แล้วเขาไม่คืนนะจนได้ขึ้นโรงขึ้นศาลนะตอนนั้นก็เป็นทุกข์มากนะทั้งครอบครัวด้วยสามีด้วยลูกด้วยก็ทุกข์กันไปหมดนะเงินได้คืนก็ได้คืนแค่บางส่วนนะเสียเวลาเสียค่าทนายเสียอะไรต่างๆนานานะนี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องเจอแน่นอนทุกอาชีพก็มีนะไม่ใช่เฉพาะอาชีพของการกู้หนี้นะเราเป็นอาชีพไหนๆก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะตั้งแต่นั้นมาคุณบอลก็บอกว่าก็เลยจะเลิกอาชีพนี้นะเลิกการให้กู้ซะมันมีปัญหาก็ไม่ให้กู้แล้วนะก็ไม่สามารถทำได้นะจนกระทั่งพยายามเลิกนะทำได้ยากมากนะใช้เวลานานด้วยเพราะว่าลูกหนี้ก็รู้จักเยอะบางคนก็ยังจ่ายไม่หมดอะไรต่างๆนะจนกระทั่งจ่ายหมดแล้วครบแล้วก็คิดว่าจะเลิกนะพอตั้งใจได้ประมาณปีหนึ่งนะไม่ให้ใครกู้แล้วปีหนึ่งนี้นะแต่พอหลังจากอีกปีหนึ่งไปนะก็มีคนมาขอกู้อีกนะก็ต้องเสียวาจาตัวเองอีกนะพยายามหลีกเลี่ยงต่างๆนานาเขาก็มาขอร้องด้วยความสงสารก็เลยให้เขากู้ไปทีนี้เราก็เลยมีความไม่สบายใจถือว่าผิดสัจจะตัวเองนะก็เลยถามว่าจะเป็นบาปหรือไม่ก็อย่างที่ว่าถ้าอาชีพนี้มันอาชีพบริสุทธิ์เขาเอาไปใช้จ่ายในลักษณะที่ว่าถ้าเขามีสินทรัพย์อยู่เขาสามารถจ่ายได้แต่ว่าสินทรัพย์นั้นยังไม่ออกดอกออกผลนะเราให้เขาไปยืมก่อนอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่เขาเช่นเอาไปเล่นการพนันเอาไปทำไม่ดีเนี่ยเราก็ควรจะงดนะอย่างที่ว่าไปสนับสนุนเขาทำบาปทีนี้นี่คือประเด็นเรื่องของอาชีพเท่านั้นเองนะแต่ประเด็นที่2ที่ต้องพูดเรื่องว่าเราตั้งใจว่าจะไม่ทำนะแต่สุดท้ายเราทำอย่างคนดูบุหรี่ก็เหมือนกันโอ้ฉันจะเลิกแล้วขยำมันทิ้งเลยซองบุหรี่แต่สุดท้ายไม่พอ3วันขอสักตัวนึงอย่างเงี้ยนะมันก็เสียความตั้งใจตรงนี้เป็นบาปนะเป็นบาปยังไงคือกำลังจิตของเราลดลงอกุศลธรรมเราเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมคุณเพิ่มขึ้นในจิตคุณก็เป็นบาปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้นะกำลังจิตเราก็เสียลงไปนะพลังในจิตนะพละห้าเราก็อ่อนลงนะเราก็พยายามตั้งใจใหม่นะฝึกจิตใหม่น นะพยายามตั้งใจหรือว่าให้คำมั่นสัญญากับตัวเองในลักษณะที่เราจะทำได้นะฝึกจิตทำจิตให้ดีนะจิตเราก็จะเป็นบุญมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็แก้ไขไปได้อันนี้ก็เรื่องเล็กน้อยนะหมายความว่าถ้าเราตั้งใจเราก็ควรจะทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้อกุศลทำเกิดเราก็ค่อยแก้ไขใหม่คำถามที่สองที่คุณบังออนถามมาคือเรื่องของบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนปากไวพูดเก่งพูดมากนะบางครั้งใช้คำพูดนะจนทิ่มแทงคนอื่นนะทำให้ทั้งที่ตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียใจนะแล้วก็ทั้งที่บ้านที่ทำงานก็มีปัญหาเหมือนกันเลยนะพูดมากจนกระทั่งมีปัญหาที่บ้านนะตัวเองตั้งใจว่าจะเป็นเตมีใบนะจะไม่พูดจะไม่ว่าใครเหมือนกันมาปฏิบัติหลีกเล่นที่วัดป่าหน่อยโศกเนี่ยไม่พูดกับใครเลยดีมากเลยแต่พอเข้าถึงสถานการณ์จริงๆก็พูดไม่ได้นะก็จนกระทั่งได้รับฉายาว่าผู้มีวาจาเป็นพิษนะก็จะขอคำแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของการพูดมากเอาไว้นะบุคคลที่พูดมากเนี่ยมีโทษ5อย่างนะคือ1จะพูดโกหกนะคนพูดมากเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการพูดโกหก2จะพูดเพ้อเจ้อนะ3จะพูดคำหยาบ4จะพูดยุยงให้แตกกันนะครับคนที่พูดมากเนี่ยจะพูด4อย่างนี้ด้วยแล้วข้อที่5จะมีข้อเสียก็คือว่าจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะถ้าพูดมากแล้วคุณพูดโกหกบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆทำอยู่เรื่อยๆนะพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีสาระพูดไม่มีที่ตั้งที่อ้างอิงไม่มีที่สุดจบนะพูดคำหยาบคือคำพูดนี่อาจจะไม่ได้หยาบโลนหยาบคายแต่ว่ามีวาจาเสียบแทงนะทำร้ายจิตคนอื่นนะบาดลึกอันนี้เข้าข่ายวาจาหยาบนะไปนรกแน่นอนทำบ่อยๆนะหรือว่าพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้เขาแตกกันนะเข้าฝ่ายนั้นออกฝ่ายนี้นะแล้วก็ถ้าทำบ่อยๆนะคุณพูดมากนี่คุณพูดบ่อยใช่ไหมคุณไปนรกแน่นอนกลัวไหมล่ะนรกนะถ้ากลัวนรกก็อย่าทำถ้าไม่กลัวนรกก็ลองทำดูนะดูว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็โทษของอานิสงส์ของการพูดพอประมาณนะพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้อานิสงส์ของการพูดพอประมาณนะคือไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดวาจาหยาบแล้วก็ไปสุคติโลกสวรรค์นะถ้าเราอยากไปสุคติโลกสวรรค์นะไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้เอาแม้ชาติปัจจุบันนะคนที่พูดมากเนี่ยจะเห็นโทษของตัวเองนะวาจาเป็นพิษใช่ไหมเราเหมือนตกนรกอยู่ปัจจุบันนะบ้านก็อยู่เป็นสงบสุขดีหรอกเราพ่นบุ้มบุ้มบุ้มออกจากปากเราไปเนี่ยเหม็นเหม็นเหม็นเหม็นออกมาเนี่ยโอ้มันมีแต่บรรยากาศมาคุบรรยากาศที่แบบอึมครึมตึงนะเหมือนกับอยู่ในนรกร้อนๆไปไหนก็ไม่สบายนั่งโซฟานี่ก็ไม่สบายอยู่ห้องนอนก็ไม่สบายมาดูทีวีก็ไม่สบายมันถูกเผาอยู่นะนี่คือนรกชัดๆนะนรกในอกเราเห็นชัดเจนนะไม่ต้องพูดถึงนรกที่มันเป็นไฟบรรลัยกันนรกที่เป็นฝาเหล็ก8ด้านมีไฟพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้ฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือฝาด้านบนจดฝาด้านล่างด้านหน้าจดด้านหลังนะโอ้โหมีแสงสว่างเอาไป12โยชน์ไอ้พวกนั้นมันยังร้อนแรงกว่านะเอาแค่ว่าในปัจจุบันเอาแค่นี้เรายังรู้สึกถึงความเป็นทุกข์เป็นโทษของมันโอ้ยน่ากลัวมากท่านผู้ฟังพูดแล้วก็ยังขนลุกไอ้พูดแค่นี้มันอธิบายความร้อนความทุกข์ของนรกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราพูดพอประมาณนะพูดพอประมาณนะพูดพอประมาณเอาแค่ไหนเป็นประมาณเอาแค่ไหนเป็นประมาณก็คือประมาณที่ว่าเราจะไม่พูดโกหกจะไม่พูดส่อเสียจะไม่พูดเพ้อเจ้อจะไม่พูดคำหยาบเอาประมาณตรงนี้ถ้าวาจาที่จะกล่าวเกินนี้ไปแล้วมันเป็นวาจาเพ้อเจ้อส่อเสียดคำหยาบพูดโกหกอันนั้นคุณหยุดเลยคุณเกินประมาณละคำว่าพูดมากหรือพูดน้อยหรือพูดพอประมาณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนคำพูดที่พูดนะดูอย่างพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหพูดไว้เป็นพระไตรปิฎกตั้ง45เล่มอ่ะคิดดูยังไม่หมดเลยนะนี่บางทีแค่เป็นหัวข้อย่อออกมานะถามว่าพูดมากไหมถ้าคำพูดนั้นเนี่ยการพูดมากพูดน้อยหรือพูดพอประมาณเนี่ยก็ต้องเอาวาจาส่อเสียดหยาบเพ้อเจ้อนะแล้วก็วาจาที่ยุยงให้แตกกันเนี่ยมาเป็นตัววัดนะถ้าเผื่อว่าไม่ได้เลยเขตนี้ไปนะก็ไม่ถือว่าพูดมากถ้าเลยไปถือว่าคุณพูดมากละบางคนแม้จะพูดสักคำสองคำแหมแต่มันบาดลึกนี่มันเป็นวาจาที่เจ็บเนี่ยพูดน้อยๆแต่เจ็บนี่ก็ถือว่าพูดมากอยู่ดีเพราะมันบาดคนอื่นนะมันทำให้คนอื่นไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลิกได้เราจะทำยังไงทำจิตเนี่ยให้วาจาของเราเนี่ยเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตนะไม่เป็นวาจาทุพาษิตนะพูดเนี่ยให้มีความน่ารักแก่ผู้ฟังนะพูดวาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังพูดวาจาที่เป็นสุภาพนะพูดวาจาที่ฟังแล้วมันเกิด หมือนเป็นดอกไม้ผลิบานออกมาอย่างเงี้ยพูดดีๆทำไมจะพูดไม่ได้พูดได้แต่อยู่ที่เราตั้งจิตตอนนั้นเองนะถ้าเราเห็นโทษของการพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนะพูดที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยเราจะเลิกได้นะโทษของการพูดโกหกคืออะไรก็คือการที่จะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนะคือถ้าทำมากๆเนี่ยไปนรกแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าแบบอย่างเบาๆเลยนะในความเป็นมนุษย์ที่คุณจะต้องเจอเนี่ยก็คือจะถูกกล่าวตู่ด้วยวาจาที่ไม่จริงเคยไหมล่ะในชีวิตนี้เนี่ยเราลองดูชีวิตเราถูกกล่าวตู่อ่ะเราไม่ได้ทำแต่ถูกเขาหากล่าวหาว่าเราทำอันนี้แน่นอนเลยเป็นผลของการที่คุณพูดไม่จริงพูดโกหกนะเรายังไม่ต้องไปคิดถึงว่าคุณตายไปจะเป็นนรกหรือเปล่านะอันนี้มันฟันธงได้เลยถ้าเราทำบ่อยๆนี่คุณไปแน่นะแล้วไอ้คำยุยงให้แตกกันนะเอาความข้างนี้ไปบอกคำข้างโน้นพูดสับสอพูดส่อเสียดเนี่ยถ้าทำบ่อยๆนี่เป็นนรกแน่นอนแต่ถ้าอย่างเบาๆเนี่ยคุณเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างเบาๆจะเจอเนี่ยคือการที่ต้องแตกจากมิตรเคยไหมเราพูดเนี่ยจนกระทั่งแตกจากเพื่อนเพื่อนดีๆคบกันมาเป็น10ปี20ปีดีๆกันแตกกันนะโอ้โหคบกันไม่ได้เกลียดกันจนกระทั่งเข้าถึงกระดูกก็เพราะวาจาอะไรก็นี่แหละเป็นผลของมันคำหยาบล่ะคำหยาบนี่โอ้ยพูดไปแล้วนี่ถ้าพูดบ่อยๆทำมากๆนี่ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะถ้าอย่างเบาๆคุณเจอในโลกมนุษย์นี้คุณไม่ต้องรอถึงว่าคุณตายแล้วคุณไปนรกเอาเดี๋ยวนี้สิ่งที่คุณจะเจอก็คือว่าจะได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจนะสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี่ไม่ใช่ว่าจากคนอื่นนะเดี๋ยวบางทีเนี่ยจากครอบครัวเราเองนะพ่อก็ตามแม่ก็ตามลูกก็ตามพูดไม่ดีกันในครอบครัวเป็นไปได้เพราะนี่มันเป็นผลของกรรมนะเกิดขึ้นได้นะมันย้อนกลับมาเนี่ยมันมีช่องตรงไหนมันออกให้ได้ตรงนั้นแล้วไอ้คำพูดเพ้อเจ้อเนี่ยถ้าเราพูดบ่อยๆมากๆคุณไปนรกเลยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าอย่างเบาๆที่คุณจะเจอในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือความที่พูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะถ้าคุณบังออนหรือใครก็ตามนะที่คิดว่าตัวเองมีวาจาเป็นพิษเนี่ยลองพิจารณาตัวเองดูคุณเจอคำพวกนี้ไหมเคยไหมในชีวิตที่เราถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงเรื่องราวที่เราไม่ได้ทำเราถูกกล่าวหานะไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการในระบบเอกชนนะบางทีเราไม่ได้ทำความผิดเขาเอาความผิดมาใส่เราคุณรู้ไว้เลยเนี่ยเป็นผลของกรรมที่คุณมีวาจาเป็นพิษนะมีวาจาเป็นมุสาวาทหรือบางทีเราแตกจากเพื่อนเราแตกจากมิตรเราคบกันมาดีๆแตกกันนะบางทีเราพูดไปไม่มีใครเชื่อนะแม้แต่พ่อแม่ครอบครัวเราเองเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเราเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นคุณรู้ตัวไว้เลยว่านี่เป็นผลกรรมที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่กลัวใช่ไหมยังไม่พอใจใช่ไหมยังไม่เข็ดหลาบใช่ไหมก็ไปลองดูในนรกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ต้องระวังท่านผู้ฟังแล้วอย่าประมาทเราอย่าประมาทอย่าปล่อยให้ใจของเราไหลไปตามไอ้วาจาเราต้องคุมวาจาของเราให้ได้นะจะคุมวาจาของเราให้ได้ในวิธีแก้มันมีอยู่นะเราพยายามที่จะแก้โดยการที่ฝึกจิตท่านฟังนะฝึกจิตให้จิตของเราเนี่ยมีความรักความเมตตากับมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเรามีความรักความเมตตาแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ย เราจะเห็นคนอื่นด้วยความรักความเมตตาจิตเราจะไม่น้อมไปในการที่จะพูดไม่ดีนะเราพยายามที่จะรักษาจิตนะพระเจ้าเคยบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาด่าเราเนี่ยด้วยวาจาที่ไม่ดีวาจาหยาบคายนะวาจาที่เป็นวาจาตรงก็ตามจริงก็บ้างไม่จริงบ้างถูกเวลาบ้างไม่ถูกเวลาบ้างด้วยจิตมีโทสะบ้างไม่มีโทสะบ้างนะด้วยเรื่องที่เป็นจริงเรื่องที่ไม่จริงก็มีนะด้วยเรื่องที่เหมาะประโยชน์สมประโยชน์กับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ก็มีนะเขามาด่าเราว่าเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องจิตเราจะต้องไม่แปรปรวนนะเราจะต้องไม่กล่าวบาอาจารย์เป็นบาปนะเราจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลกับเขานะเราเห็นสิ่งใดๆเนี่ยเราพยายามพูดให้ดีทำให้ดีนะโทษในปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะไม่ต้องไปรอถึงปรโลกถึงพบหน้าชาติหน้านะพบหน้าชาติหน้าเป็นเรื่องพบหน้าชาติหน้าเราไม่รู้นะถ้ารู้ก็ว่าไปอย่างแต่พบนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราเห็นโทษแล้วเราควรจะเป็นผู้ไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยเราจะร้อนใจในภายหลังเราโตมาจนป่านนี้ท่านผู้ฟังอย่างคุณบางอ่อนเขียนจดหมายมาเนี่ยก็คิดว่าคงมีอายุพอสมควรนะคงไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในวัยต้นของชีวิตคนต้องเลยวัยกลางมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราผ่านวัยล่วงมาจนถึงบัดนี้เนี่ยเราเห็นทั้งประโยชน์เห็นทั้งโทษนะสิ่งที่เราทำดีก็มีสิ่งที่เราทำไม่ดีก็มีนะสิ่งที่เราทำไม่ดีโอเคมันผ่านไปแล้วนะเราพยายามแก้ไขใหม่นะเราทำใหม่เราเห็นโทษของมันแล้วนะเราก็เปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนวิธีการทำของเราซะ มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราสั่งสมมันมาตั้งนานนะไอ้วาจาที่มันแหลมคมกริบปากอย่างกับมีดโกนเนี่ยเราฝึกแหลมรับมันให้คมอยู่มาตั้งนานนะเราจะทำให้มันมีพลังน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงกันนะเราจะเอาวาจาที่ปากเราที่คมกริบเนี่ยมาพูดยังไงให้เกิดประโยชน์นะไปตัดกิเลสสิไปตัดสิ่งที่มันชั่วร้ายสิไปตัดไอ้หนอเน่าที่มันออกมาสิตัดมะเร็งสิตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีตัดกิเลสตัดอวิชชาออกไปสินะเราใช้ไปอย่างเงี้ยเราจะทำจิตของเราให้สูงขึ้นได้ดีขึ้นได้แต่เวลาที่ท่านผู้ฟังเจอสถานการณ์ที่ไม่พอใจนี่นะวาจานี่นะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะพุทธเจ้าเคยบอกว่าถ้าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเขาไม่เห็นตรงกับเราเราไม่เห็นตรงกับเขาเอาวาจามาทิ่มแทงกันนะเหมือนกับหอกคือดาบนะเอาหอกเนี่ยมาทิ่มกันใช่ไหมอันนี้คือหอกคือปากเอาปากเนี่ยทิ่มกันคนเถียงกันในตลาดคนเถียงกันในทีวีเราเห็นเนี่ยโอ้โหปากนี่อย่างกับไก่เนี่ยมันจิกกันจอกอย่างเงี้ยโอ้มันน่าเกลียดมากเลยนะเราอย่าไปทำนะเราลองคิดดูถ้าสมมติว่าคนอื่นเขามองเราอย่างเงี้ยแบบคอเป็นเอ็นตะเบงออกมาใส่สูทก็มีใส่เสื้อผ้าดีๆก็มีอยู่ในห้องแอร์อ้าวทำไมเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนะเพราะว่าจิตเขาไม่ได้รับการรักษาเราจะรักษาจิตของเราอย่างไรคุณเรื่องของหนึ่งก็ให้คนหนึ่งเขากังวลไปเถอะนะตอนนี้เราฟังทำอยู่เรามากังวลเรื่องของเราว่าเราจะทำจิตของเรายังไงให้มันสบายให้มันรอดพ้นจากความไม่ดีตรงนี้นะถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเราได้ผลแน่นอนท่านผู้ฟังนะผลในปัจจุบันเราได้ชัดๆเลยนะเราเป็นผู้มีใจร้อนใจมันไม่สบายขึ้นมานะบ้านมีบรรยากาศมาคู่บรรยากาศไม่ดีนะเราแก้ไขนะแก้ได้ทำไมเพราะเรายังมีชีวิตอยู่นะถ้าคุณตายไปแล้วถ้าคุณเปลี่ยนภพไปแล้วคุณไม่ได้ฟังธรรมแล้วคุณไปสู่ภพที่ไม่ดีแล้วคุณพลาดแล้วนั่นจะเป็นเรื่องมาพูดที่ต้องร้อนใจในปัจจุบันนะร้อนใจแล้วคุณจะร้อนใจแล้วแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยยังวินาทีนี้ยังคุณมีลมหายใจสูดเข้าสูดออกอยู่เนี่ยคุณยังไม่ตายเนี่ยนะดีแล้วนะอย่าประมาทนะอย่ามาต้องร้อนใจในภายหลังตอนนี้ถ้าเราเริ่มรู้สึกร้อนใจแล้วนะคุณอย่าหวังเลยอีก10ปี5ปีหรือแก่ไปอีกสักหน่อยนึงนี่มันจะยิ่งร้อนใจมากกว่านี้ถ้าเรายังทำต่อไปนะเหมือนกับเงาของภูเขาที่เราฟังเวลาพระอาทิตย์จะตกดินนี่ภูเขาใหญ่สูงใหญ่นี่เงาของมันจะทอดไปตามพื้นดินหรือต้นไม้ก็ได้ไม่ต้องดูภูเขานะประเทศไทยเป็นพื้นที่ราบคุณเอาต้นไม้ก็ได้ตอนที่พระอาทิตย์มันจะตกดินเนี่ยเงามันจะทอดไปยาวมากนะไอ้ความดีหรือความชั่วที่เราทำเนี่ยก็จะทอดไปตอนเราแก่นะจะนั่งจะนอนจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณทำชั่วเราจะกังวลใจเราจะเดือดร้อนใจเราจะรุ่มร้อนใจเราจะอยู่ไม่เป็นสุขนะแต่ถ้าเราทำความดีเราจะสบายใจเราจะดีใจเราจะมีปีติเราใจเราจะสบายนะเป็นคนที่ไม่ได้ร้อนใจในภายหลังให้เธอเป็นผู้ที่อย่าร้อนใจในภายหลังเลยนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร